right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับวิธีคิดในการลงทุนจะเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรเพราะมีการปรับฐานลงมาพอสมควรแล้วแต่ทุกๆครั้งที่เป็นวิกฤตนั้นมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเรามองเห็นแล้วเราทำการบ้านมากเพียงพอหรือเปล่านะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับท่านแรกพี่บ๊อบบี้ครับดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลครับรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Bangkok Capital นะครับหรือว่า BCAP ครับสวัสดีครับพี่วอบบี้ครับผม
สวัสดีครับ
ครับและท่านที่2นะครับพี่นัทนะครับคุณสุพนัทหาสกุลบันเทิงผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Bangkok Capital หรือว่า BCAP นะครับสวัสดีครับพี่นัทครับผม
สวัสดีครับคุณอีกสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่าหลายคนนั้นก็กำลังหมูใจตุ้มๆต่อมๆนะพี่ออบบี้นะครับเพราะว่าโอ้พี่เฟดนี่ก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะฮะบทจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็โหเล่นบทที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเงินเฟ้อนะครับก็ยังถือว่าสูงอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเริ่มลดดีกรีลงมาบ้างแล้วนะครับทีนี้เราไปดูบทสำรวจนะครับของ Fund Manager ที่สำรวจโดย Bloomberg อันนี้ผมอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg นะครับเขาไปสำรวจประมาณสัก250รายผู้จัดการกองทุนเนี่ย AUM ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยนะครับประมาณสัก 750,000 ล้านเหรียญโอ้นี่ตัวเลขเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตัวแทนมุมมองของผู้จัดการกองทุนระดับโลกได้ประมาณนึงเลยนะครับเขาบอกว่า 88% นะครับมองว่าเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงภายในช่วง12เดือนข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจอเมริกามีโอกาสถดถอยเพิ่มขึ้นกลายเป็น 58%พี่อบี้มองไงอันนี้คือเขาไปสำรวจมาหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับเห็นด้วยไหมฮะหรือให้น้ำหนักเรื่องไหนเพราะปัจจัยเข้ามาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินในแต่ละวันนะให้น้ำหนักเรื่องไหนที่จะมีผลจริงๆครับไม่ใช่ noise ครับผม
ครับจริง น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถามนักลงทุนสถาบันนะครับหมายความว่าพวกผู้จัดการกองทุนทั้งหลายอย่างที่อีกเกินมาเลยครับว่าสองจริงๆสองถึงสามคำถามเนี่ยที่ทุกคนจะต้องพยายามตอบให้ได้ก็คือว่าคุณมองเรื่องเงินเฟ้อยังไงใช่ไหมครับไอ้ส่วนเงินเฟ้อเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไปส่งผลกับเรียกว่านโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับจากนโยบายธนาคารกลางทั่วโลกมันก็ไปส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับผมอยากจะเล่าเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยมปริศนาวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาจริงๆนะไม่มีใครรู้คำตอบหรอกเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูว่าทุกคนเนี่ยมีการคาดเดา ว่าเงินเฟ้อจะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่านักวิเคราะห์เนี่ยที่ forecast ใช่ปะทำนายว่าภายใน1ปีกับ2ปีข้างหน้าเนี่ยเงินเฟ้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวจริงๆผมมีภาพให้ดูนะครับว่าคนที่ทายสูงสุดกับคนที่ทำนายต่ำสุดเนี่ยห่างกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับ คือจะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าความท้าทายคืออย่างนี้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ย40ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทำงานง่ายมากเลยนะครับง่ายในแง่ที่ว่าเงินเฟ้อมันไม่เคยเป็นปัญหาจริงจังพอมันไม่เคยเป็นปัญหาจริงจังนะครับธนาคารกลางก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามเรียกว่าปรับดอกเบี้ยขึ้นบ้างลงบ้างเพื่อจะทำให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้เรียกว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็สมูทถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเราก็ทราบมาอยู่นะครับว่ามันไม่เคยเป็นปัญหาจริงๆจังๆมาอย่างที่บอกครับประมาณ40ปีมันกลับมาวันนี้ทำให้ธนาคารกลางนี่ต้องเรียกว่ากลับไปพลิกตำราปี80 70ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันงั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งเจเนอเรชันของเราเลยนะต้องผมต้องใช้คำนี้นะคือนักลงทุนยุคเราเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จักเงินเฟ้อจริงๆมาก่อนเลยนะครับเงินเฟ้อที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วสมัยที่ธนาคารกลางของสหรัฐที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับไประดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะหยุดเงินเฟ้อเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีความสับสนค่อนข้างเยอะทุกวันนี้นักลงทุนก็ยังเถียงกันอยู่นะครับว่าไอ้เงินเฟ้อที่เราเห็นวันนี้นะครับมันจะลดลงจริงๆหรอหรือว่ายังไงมันก็จะค้างอย่างนี้อยู่ในระบบนะครับผมขอแชร์เนี่ยครับอีกหน้าหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเซอร์เวย์นะครับจากทางที่ Bloomberg นะครับเขาไปเซอร์เวย์นัก เขาเรียกว่านักวิเคราะห์หรือนักฟอร์แคสต์ทั้งโลกมาซึ่งก็จะมีอยู่โอ้โห 4-50 คนซึ่งเป็นมือโปรในแง่นี้นะครับอย่างซ้ายมือเนี่ยเขากำลังจะพูดว่าภายในปี2023นะครับ2023เนี่ยเส้นสีแดงนี่กำลังจะบอกว่าฟอร์แคสต์ที่บอกว่าเงินเฟ้อจะต่ำสุดคือเท่าไหร่นะครับไม่ถึง 2% นะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยปลาย2023เนี่ยเกือบ 8%นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าเฟดทั่วโลกนี่ก็ไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกนะคือจริงๆในมุมมองที่ว่าเขาก็เห็นข้อมูลเดียวกับเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์พยายามที่จะคาดเดาเหมือนกันนั้นไอ้ความยากของการลงทุนนะครับในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยคือภาพนี้นะครับสิ่งที่ผมอาจจะอยากจะเหมือนกับว่ามาทบทวนกันเป็นข้อสรุปกันวันนี้และแนวคิดของ Pcap เนี่ยคือเราพยายามจะแยกระหว่างสิ่งที่เรารู้วันนี้นะครับว่ามันเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่เรามองนะครับกับสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่รู้แล้วประเด็นที่สำคัญคือเราอ่ะจะจับพอร์ตของเรายังไงที่จะฉวยโอกาสนะครับจากวิกฤตที่เรามองเป็นวิกฤตย่อยๆที่เราเห็นวันนี้นะครับแล้วก็ไม่เอาเรียกว่าไม่เอาไข่ไปใส่อยู่ในตะกร้าใบเดียวนะครับเราลองมาไล่กันดูนะครับว่า วันนี้เนี่ยอะไรที่นักลงทุนทั่วโลกรวมทั้งเราเนี่ยบอกว่าเรารู้นะครับอย่างเรื่องอินเฟลชันนะครับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ 80% ที่คุณอีกเล่ามาก็คือทุกคนรู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลดลงนะครับจากตัวเลขจากทุกอย่างที่เราดูอยู่นะครับแต่ประเด็นคือไม่มีใครรู้ว่ามันจะลดเร็วแค่ไหนนะครับคือพาร์ทของมันเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเมื่อพาร์ทของเราไม่รู้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าการที่เราจะคาดเดาว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารทั่วโลกเนี่ยจะมีนโยบายเพื่อจะตอบรับเงินเฟ้อเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่า3วันดี4วันไข้อย่างนี้แหละ2เดือนดี2เดือนร้ายเอางี้ดีกว่านะครับก็คือเมื่อไหร่เราดูแล้วธนาคารตลาดเนี่ยตีความว่าเฟดเนี่ยค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตโกรทนะครับอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงอย่างที่ตลาดคิดโอ้โหหุ้นก็วิ่งกันเป็น 10% ถูกไหมครับเดี๋ยวเราก็เห็นว่าช่วงอย่างนี้ครับ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่แจ็คสันโฮเฟดก็ออกมาพูดชัดเจนว่าเฮ้ยเขาจะคีปดอกเบี้ยไว้สูงนะครับระยะหนึ่งจนกว่าเงินเฟ้อจะหายไปตลาดก็รีสปอนส์โอ้ลงมาเป็น 10% เหมือนกันนั่นถึงบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับเรารู้ว่า financial condition หรือเรียกว่าเงินในระบบเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าเฟดก็จะดึงเงินอันนี้เรารู้นะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็รู้เลยว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังไงมันสโลว์ดาวน์ลงอยู่แล้วนะครับแต่คำถามที่บอกว่ามันจะสโลว์จนไปถึงเป็นเศรษฐกิจถดถอยที่ไหนบ้างอะไรยังไงเนี่ยผมว่าก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะดูได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าถามวิวของพี่แคปวันนี้เราคิดว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างยากนะครับที่จะหลีกหนีจากสภาวะถดถอยนะครับสหรัฐนะครับถ้าถามพี่แคปวันนี้เราคิดว่าเราโยนหัวก้อยนะเรายังคิดว่าเขาก็ยังมีแชนส์ที่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับเขาก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนของเขาอยู่หลายๆอย่างจีนเนี่ยพี่ใหญ่ของเราอีกคนนึงต้องบอกว่าตัวเลขอาจจะดูว่ายังบวกอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปดู on the ground จริงๆเนี่ยผมว่าจริงๆจีนก็น่ากังวล นะครับถ้าดูเรียกว่ากิจกรรมทำเศรษฐกิจจริงๆวันนี้เนี่ยคนอาจจะบอกว่าจริงๆจีนเนี่ยมันก็ recession อยู่นะเรื่องของการปิดเมืองโควิดซึ่งอันนี้ตามต่อมาเลยครับว่าปัญหาโควิดเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาจบไปแล้วนะครับบอกว่าทุกคน go beyond แบบนี้ไปแล้วยกเว้นพี่จีนเรานี่แหละที่กลายเป็น uncertainty คือความไม่แน่นอนใหญ่อีกอันนึงคือเราไม่รู้ว่านโยบายโควิดเขาเป็นยังไงทุกคนก็คาดเดาว่าเอ๊ะเดี๋ยวประชุมสมัชชาใหญ่ต่ออายุสีจิ้งผิงแล้วเอ๊ะเขาจะคลายล็อกดาวน์ไหมแต่ผมคิดว่านักวิเคราะห์ทั้งโลกก็ยังไม่อังกฤษกันนะครับทุกคนบางคนก็ยังมองว่าเขาไม่เลิกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักอีกอันนึงนะครับรู้ว่าจีนกำลังเขาเรียกว่าสติมูลเลตเศรษฐกิจเขาอัดเงินเข้าไปค่อนข้างเยอะแต่ผมว่าเอฟเฟกติฟเนสเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจตรงนี้เรื่องของคอนฟลิกต์ยูเครนรัสเซียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ว่าดูแล้วทุกคนก็อักรีกันว่ามันคงไม่จบกันง่ายๆนะครับแต่ผมอยากไฮไลท์2 conclusion สุดท้ายว่าอะไรคือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับสิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามองไปเดี๋ยวทางคุณสุพนัทอาจจะเสริมตรงนี้ด้วยก็คือว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสินทรัพย์หลายๆอย่างซึ่งเรียกว่ามีการเซลออฟมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะดูจากพีคจนไปถึงบอททอมเนี่ยมันเริ่มดู attractive ต้องใช้คำนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความน่าสนใจนะครับอันนี้คือเรารู้แต่สิ่งที่เราไม่รู้นี่คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มัน bottom ของ bottom จริงๆหรือเปล่านะครับ B cap มีวิวว่าเราคิดว่าบอททอมของมาร์เก็ตจริงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นภายในระหว่างช่วงนี้จนไปถึงอีก12เดือนข้างหน้าทำไมนะครับเพราะเรามองว่าตลาดเนี่ยไม่ต้องรอหรอกครับว่า recession จบหรือไม่จบตลาดต้องการแค่ความชัดเจนผมคิดว่าภายใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยทาร์ทคือทิศทางของเงินเฟ้อผมว่าเริ่มจะต้องเห็นชัดขึ้นว่ามันจะลดเร็วลดช้าตรงนี้พอมันเริ่มชัดเจนขึ้นนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกรวมทั้งเฟดเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยเลยว่ามันไม่ต้องรอว่า recession อาจจะเกิดภายในอีก12เดือนข้างหน้าแต่วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยเจอ bottom แล้วนะครับงั้นอันนี้ครับคือภาพรวมที่เราบอกงั้นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ากลยุทธ์ที่เราจะ suggest วันนี้นะครับคือสินทรัพย์ซึ่งมัน sell off เยอะๆแล้วเราคิดว่ามันเริ่มมีความน่าสนใจให้ลูกค้านะครับค่อยๆทยอยสะสมแต่ไม่ใช่ว่าซื้อไปหมดทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าบอกให้ไปซื้อหุ้นหมดแต่เรามองว่ามันมีบางอันซึ่งลงมาเยอะเราอยากจะทยอยสะสมซึ่งสะสมเนี่ยในแง่ที่ว่าเราไม่รู้ครับว่าบอททอมตรงไหนเราค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับเมื่อไหร่เราเห็นตลาดลงหนักๆหรือความชัดเจนมันชัดเจนแล้วว่าบอททอมมันมาอ้าวถึงจังหวะนั้นเราอาจจะค่อยเอาไม้ที่เหลือทีพลอยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะครับว่ายากที่สุดคือการไปทามว่าตรงไหนคือบอททอมแล้วเราพยายามที่จะเอาเงินใส่เข้าไปก้อนเดียวตรงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นบอททอมเราแนะนำให้กระจายเรามองอย่างนี้ครับว่าถ้าค่อยๆทยอยสะสมสินทรัพย์ซึ่งมันเซลล์ออฟมันเยอะๆซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องหุ้นติมเมติกนะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นอันที่มีโอกาสผมมั่นใจว่าการที่คุณ accumulate ในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วถือสินทรัพย์ซึ่งเป็นพวกติมเมติกมีการเจริญเติบโตของกำไรและรายได้ค่อนข้างสูงไปถึง 3-5 ปีข้างหน้าเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวนะครับเรามองว่าอันนี้คือ probably คือคงจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดอันนึงซึ่งคุณทำได้จริงๆเลยณวันนี้นะครับเรามองตรงนี้เป็นโอกาสนะครับ
ครับคุณเองครับซึ่งพอไปดูในเรื่องของผลตอบแทนนะครับในหลายๆดัชนีนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับเช่นทางฝั่งของตัวดาวโจนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงต้นปีถึงตอนนี้ก็มีบางช่วงเนี่ยแฉลบลงไปเกือบ 20% ตอนนี้ก็อาจจะมีเด้งมาบางส่วนนะครับติดลบประมาณสัก 15% คร่าวๆนะครับบวกลบเล็กน้อย Nasdaq เองนะครับก็มีบางช่วงโอ้โหเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันโอ้ติดลบไป 25% ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วนะครับ S&P ก็ติดลบสัก 17% ไอ้ตรงเนี้ยโอเคมันคงพูดยากนะครับว่ามัน price in worst case ไปแล้วหรือยังนะครับอย่างพี่ว่าพี่บอกว่ามันอาจจะพูดยากเหมือนกันแต่ว่าในมุมของนักลงทุนก็ผมว่าคนก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันไพรซ์อินพวกข่าวร้ายๆนะฮะไปบ้างบางส่วนหรือยังเอาประเด็นนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่ามันมีข่าวร้ายมาอีกในรูปแบบไหนนะครับที่มันอาจจะทำให้กระแทกลงไปได้อีกนะครับมันมีในรูปแบบไหนที่เราต้องเฝ้าระวังบ้าง
ครับคุณอีกก
็ครับครับคุณพี่นัทเชิญเลยครับ
อ๋อได้เลยครับครับคุณอีกก็อย่างที่คุณอีกพูดนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยนึงที่อยากจะเสริมก็คือว่าถ้าคุณอีกดูนะครับผมว่าตลาดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างช็อตไซเต็ดระดับนึงนะครับคือถ้าคุณอีกไปถามนักลงทุนหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะมองค่อนข้างภาพสั้นนะฮะจะแค่6ถึง12เดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ข่าวร้ายที่เราเห็นนะฮะมันไพรซ์อินไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันน่ะว่าเรื่องอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเค้าก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็รู้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยซึ่งผมว่าหลายๆกลุ่มเทมาติกนะครับกลุ่มโกลด์ที่เป็นมิดสมอลแคปหน่อยเนี่ยหลายตัวลงเยอะกว่า Nasdaq อีกนะครับตรงส่วนนี้ซึ่งสิ่งนึงที่ทาง Bcap เรามองนะครับเราเห็นก็คือว่าเราเห็นว่ากลุ่มเทมาติกบางกลุ่มนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องเทลวินของทางตัวโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆกลุ่มนะครับมันยังมีการเติบโตที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็กลุ่มแบบพวกคลาวด์คอมพิวติ้งหรือกลุ่ม AI เนี่ยผมเห็นว่า use case เนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับพอดีมีการนี้โชว์มาพอดีผมอาจจะอยากโชว์ภาพนิดนึงนะครับอย่างที่คุณอีกเล่าให้ฟังเนี่ยบางช่วง Nasdaq Composite ใช่มั้ยครับแฉลบลงไปเนี่ยกว่า 30% นะฮะอันนี้ผมก็เลยลงไปทํา data ย้อนหลังดูว่าเอ้ย 30% เนี่ยมันเยอะขนาดไหนเทียบกับในอดีตนะฮะอันนี้เนี่ยผมทำย้อนหลังไป30ปีนะฮะของตัว Nasdaq Composite เนี่ยแล้วก็คัดมาเฉพาะช่วงที่ Nasdaq เนี่ยปรับตัวลดลงแรงกว่า 15% นะครับคุณอีกจะเห็นได้ว่ามีประมาณสัก12ครั้งนะครับที่ปรับตัวลดลงประมาณนี้ซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันลงครั้งละประมาณสัก 28.5% นะครับโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเราดูขวามือสุดเลยเนี่ยคือเรนเอพิโซดนะฮะที่เรามีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยขึ้นแรงนะฮะแล้วก็เรื่องอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันลงไปแล้ว 33.4% ครับคุณอีกก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรองแค่รอบ .com bubble นะฮะในปี2000แล้วก็เป็นรองแค่ช่วง Great Financial Crisis เนี่ยในปี2008นะฮะตรงนี้ ซึ่งผมว่าคำถามนึงที่เราต้องตอบนะครับว่าเราเห็นว่า2008เนี่ยตลาดมันแครชแรงมากเหมือนกันแต่ถ้าคราวนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกจะเกิด recession นะครับอาจจะเป็นแค่ mild recession เนี่ยราคาที่มันปรับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะ justify กับราคาที่มันปรับตัวลดลงมาแรงแล้วก็ได้เหมือนกันครับคุณอิก
ครับในขณะเดียวกันไอ้ตัวฝั่ง use case อะไรต่างๆอย่างที่พี่นัทบอกเนี่ยมันก็ยังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับในมุมนี้แต่ทีนี้ในมุมของ valuation นะครับพี่นัทคือเราจะเห็นว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยกลุ่มพวก growth กลุ่มพวกเทคโนโลยีกลุ่ม thematic หลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ถูกกดลงมาพอสมควรเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของ Fed เองพอเขามีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเชิงของการทํา valuation เนี่ยก็อาจจะถูก discount ออกมาปรากฏว่าโอ้โหมูลค่ามันอาจจะดูลดลงนะครับก็เลยถูกกดในประเด็นนี้แต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างตอนนี้เฟดเขาก็ยังขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบถัดไปเนี่ยก็น่าจะขึ้นแรงขึ้นอีกนะครับเพื่อเอาเงินเฟ้อให้อยู่หมัดเนี่ยนะแต่ไอ้ valuation ที่เรากลัวกันเนี่ยมันอาจจะต้องลดลงอีกหรือเปล่าพี่นัทมองไงฮะที่เราคิดว่ามันถูกแล้วมันอาจจะยังไม่ถูกหรือเปล่าฮะ
ครับต้องส่วนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องดู data support นิดนึงนะครับอันนี้ผมก็มีทํา data มาให้ดูเหมือนกันเป็นสไลด์หน้าถัดไปนะฮะตรงนี้เนี่ยผมทําย้อนหลังนะครับเทียบมาให้ดูว่าไอ้ช่วงที่มันเกิดcrash เกิดบอททอมในหลายๆรอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่ผ่านมาก็ถ้าแท่งสีน้ําเงินเข้มนะฮะจะบอกว่า PE ratio เนี่ยของตัว Nasdaq Composite นะครับอันนี้ผมทําเป็นตัว proxy แล้วกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวอาจจะโชว์เรื่อง thematic เพิ่มอีกในภายหลังก็แท่งสีน้ําเงินเข้มนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ current episode เนี่ยที่มันปรับตัวลดลงมาแรงนะฮะก่อนที่ Nasdaq จะปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันเทรดที่ PE 35เท่าถามว่ามันแพงมั้ยผมก็เห็นว่ามันน่าจะแพงระดับนึงเหมือนกันแต่ถ้าคุณอีกดูตรงกราฟแท่งสีฟ้านะครับย้อนลงมาเนี่ยมันแครชลงมาแรงใช่ไหมครับตัว PA forward PE ratio เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก 22.5 เท่านะฮะตรงนี้หรือคิดเป็นการปรับตัวลงมาเนี่ยเกือบ 36% นะครับของตัว PE ratio ครับคุณอีกแล้วถ้าดูเทียบกับ historical data เนี่ยที่ผ่านมาที่เรามี data นะครับเฉลี่ยรอบที่ผ่านมารวมๆกันเนี่ยมันลบประมาณแค่ 25% เองนะครับอันนี้เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงมาแรงกว่าตัวค่าเฉลี่ยในระยะยาวเป็นรองแค่สมัยตัวปี2008นะครับที่เกิด Great Financial Crisis เนี่ยพอนี่แหละครับผมว่ามันก็ทำให้เราเห็นแล้วนะครับในหลายแง่มุมว่าราคามันปรับตัวลดลงมาแรงแล้วอย่างที่คุณอีกเล่าเรื่องเฟดเนี่ยผมว่าหลายๆฝ่ายก็ price in ตรงนี้ไปค่อนข้างมากแล้วก็เซนติเมนต์ตลาดปัจจุบันเขาก็ยังกลัวกันอยู่ครับผมว่าอย่างที่ดร.บ๊อบบี้บอกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ bottom เมื่อไหร่นะฮะแต่เราคิดว่า downside risk เนี่ย downside risk เนี่ยมันก็จำกัดระดับนึงนะฮะแล้วถ้าเกิดพอมันเราเห็นความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยหุ้นมันจะไปเลยฮะพอมันไปเลยเนี่ยเราจะเข้าซื้อไม่ทัน
ซื้อไม่ทัน
ใช่ครับพอเราซื้อไม่ทันเนี่ยผมว่าเราค่อยๆทยอยสะสมเป็นการ DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ make sure นะครับว่าพอเราเห็นแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เนี่ยเราจะมี exposure นะครับในแง่ที่ว่าจะ ride through it ไปด้วยในตอนรอบขาขึ้นเหมือนกันครับนี
่ครับข้อนี้เป็น point ที่ดีมากนะครับเพราะหลายคนเนี่ยมัวแต่รีรอๆนะครับไม่ได้ซื้อสักทีบทมันจะกลับมาเนี่ยไล่ซื้อไม่ทันแล้วก็มาบ่นว่าตกรถกันนะครับอันนี้คือภาพที่เราเจอกันเป็นประจำทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าแล้วมันมีธีมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมถามพี่วอบบี้นิดนึงนะครับพอดีสังเกตเห็นสไตล์นึงเหมือนกันที่ทางฝั่ง Bcap อาจจะแตกต่างจากหลายๆเจ้านะครับก็คือเวลาที่เราเลือกลงทุนเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะไม่ได้ใช้สไตล์แบบฟีดเขาเรียกอะไรฟีดไปที่กองเดียวของมาสเตอร์ฟันต่างประเทศเราไม่ได้ใช้วิธีแบบนั้นเลยมันสะท้อนวิธีคิดหรือปรัชญาของการลงทุนสไตล์ของพี่บ๊อบบี้แล้วก็ทีมผู้บริหารของ Bcap ยังไงบ้างครับผม
ครับคุณอิกผมอาจจะขอเล่าเป็นฟิโลโซฟีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเรื่องของธีมาติกนะครับแชร์ให้เห็นภาพว่าเราคิดยังไงและจริงๆมันก็สะท้อนอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบมาทั้งหมดคือเรามองเรื่อง thematic investment เนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของ secular trend คือหมายความว่าเป็นเทรนด์ระยะยาวซึ่งเป็นเทรนด์ที่พูดถึง10ปี20ปีนะครับเราพูดถึงพลังงานสะอาดหรือเราพูดถึงเรื่องของ advancement คือนวัตกรรมทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพอะไรพวกอย่างนี้นะครับคือเรามองพวกนี้มันเป็นธีมระยะยาวเพราะฉะนั้นคำว่าธีมระยะยาวเนี่ยคือเราก็บอกว่าเราต้องการที่จะหากลุ่มของธุรกิจที่เรามองว่าเขาจะเป็นคนที่ disrupt เขาจะเป็นคนที่ innovate นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยจะเป็นผู้นำตลาดนะครับในอีก20ปีข้างหน้าเราพยายามมองไกลจริงๆคือถ้าเรามองย้อนกลับไปนะ20ปีที่ผ่านมาอันเนี้ยเป็นภาพที่ผมเคยเล่าให้กับนักลงทุนฟังตลอดว่าถ้าเราไปดูหน้าหุ้นที่เรียกว่าเป็น big cap ของโลกนะครับคือพูดง่ายๆหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีความสำคัญของโลกเนี่ยจะบอกว่าทุกๆ20ปีเนี่ยหน้าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเวลา
ใช่
นะครับอย่าง20ปีที่แล้วเราจะไม่เคยเห็น Facebook ไม่เคยเห็น Amazon ไม่เคยเห็นแม้กระทั่ง Google นะครับ Tesla คือไม่มีเลยถูกไหมครับแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิด disruption ในแอเรียที่เราก็เป็นเนี่ยครับดิจิตอลเทคโนโลยีทุกอย่างที่ทำให้ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนผู้ชนะนะครับเรามองยุคนั้นนะครับว่าเป็นยุคของผมใช้คำนี้นะครับเป็นดิจิตอลดิสรัปชันของคอน sumer business นะครับดิจิตอลดิสรัปคือมันไปดิสรัปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะครับทีนี้เรามองไปข้างหน้าเรากำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลของมนุษยชาติเนี่ยมันถูกผนวกรวมมาวันณวันนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะดิสรัปธุรกิจที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ใช่ consumer driven นะครับถ้าเราได้ยินอย่างจีนก็จะพูดถึงเรื่องเขาว่า hard tech นะครับ อย่างในสหรัฐเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเงินที่เข้ามาใน green energy เข้ามาในเรื่องของชิปเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยคือผมมองว่าตลาดนวัตกรรมมันเริ่มอิ่มตัวพวกแอปนะครับคำว่า consumer คือหมายความว่าพวกแอปที่ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอิ่มตัวพอสมควรจีนพยายามจะหันเหไปจากตรงนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้พยายามไปซัพพอร์ตธุรกิจพวกนั้นเราก็มองว่า Facebook จะไปที่แค่ไหนสมมติในแง่ของในเรื่องของคอน sumer นะครับแต่ disruption เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไปแตะอุตสาหกรรมนะครับไปแตะเทคโนโลยีพลังงานสุขภาพ healthcare นะครับ education ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันผมต้องใช้คำว่ามันเพิ่งเริ่มเลยนะครับพอเรามองภาพนี้เนี่ยบอกว่าเราจะรู้ไหมว่าอีก20ปีข้างหน้าบริษัทไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับผมบอกว่าอันนี้คือฟิโลโซฟีของเราว่าเราไม่รู้ผมต้องการที่จะบิวพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้าที่จะบอกว่างั้นขอกลุ่มของหุ้นที่เรามองว่าอีก20ปีข้างหน้ามีความน่าจะเป็นที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าที่เหลือได้ไหมนะครับเราบอกว่าเรากระจายความเสี่ยงเต็มที่งั้นฟิโลโซฟีของเราคือว่าผมไม่ไปเลือกทีมไม่ไปเจาะอันใดอันหนึ่งแล้วก็ไม่ไปเลือกแนวของการลงทุนที่คุณไปเลือกบริษัทมา 10-20 บริษัทนะครับแล้วหวังว่าอันนี้จะเป็นผู้ชนะอีก20ปีข้างหน้าผมบอกเลยไม่มีใครรู้เราจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเป็นบาสเกตใหญ่ๆบริหารต้นทุนในการเข้าไปบาสเกตของเราอาจจะบอกว่า กองทุนที่ลงในแง่ของธีมาติกของเราแต่ละกองเนี่ยอาจจะมีบริษัทถืออยู่ประมาณ 500-600 บริษัทนะครับซึ่งเราคัดกรองด้วย process ของเราว่าอันนี้คือกลุ่มที่เรามั่นใจว่าผมเนี่ยจะไม่หลุดผู้ชนะไปจากกลุ่มนี้แน่ๆนะครับแล้วเราก็ถือไปบางอันก็ชนะบ้างชนะน้อยบางอันอาจจะเป็นผู้แพ้นะครับแต่เรารู้ว่านี่คือคนที่กำลังจะมีเทคโนโลยีแล้วก็ไป disrupt อีกฝั่งนึงนะครับก็คือฟิโลโซฟีของเราตรงนี้นะครับเลยทำให้กองของเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไม่เห็นไปฟีดใครเราถือกองทุนต้นทางที่เป็น10กองนะครับในแต่ละกองของเรานะครับเดี๋ยวคุณสุพนัทอาจจะลงมาในแอเรียตรงนี้นิดนึงคร
ับ ดีเลยครับนะฮะสำหรับตัวทีมไหนบ้างนะครับที่เข้าใครที่เหลือที่พี่บ๊อบบี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันคือโอกาสสำหรับนักลงทุนนะเชิญเลยครับ
ครับคุณอีกก็จริงๆถ้าเราดูกันนะครับในกราฟในรูปนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นทั้ง Bcap นะครับเรามองภาพใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่ดร.บ๊อบบี้บอกเราพยายามจะหา circular trend นะครับแล้วก็มี underlying technology เนี่ยที่พร้อม adopt นะครับเพื่อที่จะไป disrupt เนี่ย across sector across industry นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับเราจะมาเริ่มทีมแรกกันก่อนแล้วกันก็คือทีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดหรือ climate change นะครับคุณอีกถามว่าทีมนี้สำคัญยังไงนะครับถ้าคุณอีกตามข่าวล่าสุดเนี่ยอย่างประเทศจีนนะครับเกิดภัยแล้งนะฮะแย่สุดในรอบ 60-70 ปีแม่น้ำแยงซีเกียงนี่แห้งเลยฮะแล้วประเทศจีนนะครับเป็นหนึ่งในประเทศเนี่ยที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะคนประชากรเป็นหลัก10ล้านคนนะฮะได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าขาดแคลนเพราะไม่มีน้ำใช้หรืออย่างปากีสถานครับคุณอีกน้ำท่วมใหญ
่น้ำท่วม
30ล้านคนนะฮะคือ1ใน3ของประชากรเขาเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วเกิดค่าเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นเกือบ 400,000 ล้านบาทนะครับคุณอีกคือมันเป็นธีมที่เกิดขึ้นรุนแรงมากเลยครับจากเรื่อง climate change เนี่ยแล้วถ้าไม่มีใครทำอะไรสักอย่างมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจุดประกายสำคัญของธีมนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนครับที่ Paris Agreement นะครับใน COP 21เนี่ยที่รัฐบาลทั่วโลกนะครับเขาพยายามที่จะเข้ามารวมตัวกันนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเนี่ยเพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นปัจจัยหนึ่งในแคตตาลิสต์สำคัญนะครับของธีมเนี่ยในระยะยาวเนี่ยให้มันมีการเติบโตนะครับเพราะเม็ดเงินจากทางภาครัฐเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับจะมาไรฟ์ตรงนี้ไปหรือแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ก้าวกระโดดมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับผมยกตัวอย่างตัวเลขให้คุณอีกเห็นภาพคร่าวๆแล้วกันครับต้นทุนในการผลิตพลังงานสะอาดที่ทำจากแสงอาทิตย์นะฮะลดลงประมาณ 88% ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไป แล้วก็ต้นทุนในการผลิตพวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับลดลงประมาณ 90% ครับคุณอีกในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นคือผลที่ว่าพอต้นทุนมันถูกระดับที่แบบแมสบิสเนสมันสามารถสเกลได้ครับคุณอีกมันเลยเกิดเป็นธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เราเห็นที่บูมใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะเพราะต้นทุนมันถูกมากเพียงพอแล้วสำหรับการสเกลทำธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการทำสมาร์ทกริดนะครับเป็นการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่เนี่ยเพื่อให้เราสามารถบริหารไฟฟ้าเนี่ยจากแหล่งต่างๆได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะฮะหรือพวกการเกษตรแม่นยำเนี่ยอย่างสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะฮะก็ช่วยให้ในการที่เราสามารถปลูกพืชหรือสินค้าเกษตรเนี่ยโดยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเอา AI มาช่วยใช้นะฮะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแอเรียที่ใหญ่มากๆแล้วก็เม็ดเงินสนับสนุนค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะพูดในส่วนถัดไปอีกธีมครับวันนี้ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับผมเฮลท์แคร์อินโนเวชันเนี่ยก็เราเห็นนะครับประชากรเนี่ยเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้มากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นนะฮะประเทศจีนประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันพอตรงนี้เนี่ยพอคนแก่ขึ้นใช่ไหมครับเขาก็ต้องสเปนเม็ดเงินเนี่ยทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นทำให้ total addressable ของตลาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับบวกกับเรื่องเทคโนโลยีที่เราเห็นเข้ามานะครับคนอีกไม่ว่าจะเป็น AI robotic cloud นะครับเข้ามา integrate เนี่ยในธีมของ healthcare นะครับซึ่งมันทำให้เกิดรูปแบบของservice แล้วก็บริการใหม่ๆที่สมัยก่อนไม่มีนะฮะอย่างแบบการทำ gene therapy หรือ gene editing นะครับคนอีกเขาสามารถรักษาโรคทางด้านพันธุกรรมเนี่ยหรือโรคมะเร็งบางประเภทนะครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีความเข้าใจมากเพียงพอหรืออย่างสมัยโควิดเนี่ยเราเริ่มเห็นนโยบายแบบพวกเทเลเมดิซีนใช่ไหมครับการแพทย์ทางไกลอะไรเงี้ยเข้าถึงหมอได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนต่ำลงนะฮะหรืออันนี้อันนึงที่ผมชอบมากเลยคือการทำเอา AI นะครับมาช่วยคุณหมอเนี่ยในการวินิจฉัยโรคนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยผมเห็นตัวอย่างหนึ่งก็คือคนไข้ใช่ไหมครับไปสแกนผลเอ็กซเรย์มาเนี่ยแล้วเขาให้คอมพิวเตอร์นะฮะใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยแอนาลิซ์นะครับว่าไอตัวเนื้องอกที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันมีความแม่นยำนะครับมากกว่าคุณหมอเฉพาะทางอีกเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยครับคุณอีกเขามีรูปแบบ data นะครับที่เขาเห็นในคลังข้อมูลเนี่ยเป็นล้านล้าน data point นะฮะคุณหมออาจจะเห็นแค่หลักพันหรือหลักหมื่นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่ามันกว้างมากเลยครับคุณอีกที่จะมา apply ใช้ได้แล้วอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เราเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะ apply ใช้ได้ครับคือ disruptive technology หรือพวกเทคโนโลยีต้นน้ำนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยกล่องข้างล่างครับอย่างพวก autonomous robotic นะครับblockchain cloud computing AI นะครับผม internet of things semiconductor เนี่ยคือทุกๆ industry เนี่ยมันเริ่มเอาตรงนี้มา apply ใช้นะครับเพื่อสร้าง competitive advantage ในการทำธุรกิจนะครับซึ่งเราเห็นว่าโอกาสการเติบโตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับปรับตัวลดลงแรงมากกว่ากลุ่ม Nasdaq Composite นะครับซึ่งเดี๋ยวจะโชว์หน้าต่อไปครับ
อาจจะขออนุญาตเสริมนิดนึงอ่ะคร
ับ เชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่บอบบี
้คือต้องบอกว่าวิธีคิดที่บอกว่าเทคโนโลยีที่เป็นต้นน้ำกับarea หรือคือเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่มันจะเอาเทคโนโลยีต้นน้ำไป disrupt เนี่ยจริงๆเราลองมองย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมานะครับจริงเนี่ยภาพมันก็เป็นเฟรมเวิร์คในการคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้า20ปีที่ผ่านมาเราถามว่าเทคโนโลยีต้นน้ำคืออะไรนะครับเราก็จะบอกว่ามันคือคอมพิวเตอร์มันคืออินเทอร์เน็ตมันคือไวเลสแล้วก็สมาร์ทโฟนพูดจริงๆนะครับมันคือแค่นี้นะครับที่บอกว่ามันเป็นตัว drive นะครับไอสิ่งที่เนี่ยครับ Facebook Google Apple เราพูดมาหมดเลยครับมันคือสิ่งที่ drive disruption ใน area ซึ่งเกี่ยวกับ consumer entertainment คือเกี่ยวกับเรียกว่า lifestyle นะครับทีเนี้ยผมอยากจะให้มองภาพนี้นะวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมัน advance ขึ้นไปอีกขั้นนึง wirelessมันก็กลายมาเป็น 5G นะครับเรามีเรื่องของ cloud computing นะครับ computing power ก็แรงขึ้นเร็วขึ้นมีสมองกลมี AI มี big data อันนี้ผมพูดเป็นภาพรวมคือจะบอกว่าเทคโนโลยีทุกพีซที่เราเห็นมาเนี่ยเกี่ยวกับ digital innovation เนี่ยมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นขั้นที่เป็น leapfrog ของมนุษย์ด้วยซ้ำถึงวันนี้เราถามว่าก็ในเมื่อคุณมี fundamental technology พวกนี้เนี่ยนอกจากarea ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของคนเราแล้วเนี่ยผมถามว่ามนุษย์เราเนี่ยแคร์อะไรบ้างในที่สุดทำไมเราบอกว่าเรากรุ๊ปออกมาเป็น2ทีมนี้แล้วเราคิดว่ามันสำคัญที่สุดนะครับ1ก็บอกว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นวันนึงคุณก็จะมองว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตเอาไม่รอดเพราะว่าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีความหมายถูกมั้ยครับผมว่าในที่สุดสิ่งที่มนุษย์แคร์นะครับ1ชีวิตตัวเอง2สภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ทำไมคอนเซปต์ของพวก environment ถึงสำคัญแล้วก็3คุณมีไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่ดีจริงๆมนุษย์เรามีอยู่แค่นี้ด ูกไหมครับในแง่ของ drive ที่จะ drive ทุกอย่างในโลกเพื่อถึงบอกว่าฟังดูเหมือนกับเอ๊ะนี่มันเป็น random theme หรือเปล่าจะบอกว่าเราพูดแค่3 area นะครับผมว่ามัน cover เกือบทุก thematic investment ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมันมีอยู่ในตลาดทั้งหมดแล้วนะแต่ถ้าเราไม่กรุ๊ปมันเราไม่มีวิธีการคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเฮ้ยมาแล้ว semiconductor investment เดี๋ยวดูเราเอาเรื่องของแบตเตอรี่ดีกว่าเว้ยเอา renewable energy ถามว่าแล้วเฟรมเวิร์คในการคิดคืออะไรก่อนมันฟังดูเนี่ยจริงๆผมมีภาพอันนึงไม่รู้ว่าผมจะไปหามันอยู่หลังๆคืออาจจะขออนุญาตโดดไปภาพนี้เพราะไม่เป็นภาพหลักที่เราสื่อกันตลอดเนี่ยครับพอบอก thematic คุณอีกจะมองไอ้ภาพด้านซ้ายที่เป็นไอ้ตัวหนังสือที่ผมเขียนไว้เนี่ยคือ thematic เนี่ยรู้สึกว่ามันล้นไปหมดเลยในตลาดมันไม่รู้คืออะไรบ้างโซเชียลมีเดียโรบอติกจีโนมิก AI เฮ้ยเซมิคอนดักเตอร์บล็อกเชนเดี๋ยวจะเอาอะไรนะครับคือผมมองว่าถ้าเราไม่มีแนวคิดว่าเฟรมเวิร์คในการคิดมันมีเรื่องของเทคโนโลยีต้นน้ำมันมีเรื่องของแอปพลิเคชันของมันในแอเรียที่เราจะแบ่งยังไงบ้างเดี๋ยวบอกชีวิตเราก่อนenvironment ที่เราอยู่นะครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ไลฟ์สไตล์คือวิถีชีวิตของเราผมถามว่าจริงๆแล้วดูไปมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะใช่ไหมครับทีนี้ย้อนกลับมาว่าทำไมสองทีมนี้มันถึงควบรวมทั้งหมดผมบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตพอผมพูดเรื่องของคลีนนะครับเรื่องของ climate change นะครับคนแต่ก่อนมักจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของแบบทำให้เรารู้สึกดีหรือเปล่าดีกับสภาพแวดล้อมนะครับมันจะมีความสำคัญขนาดไหนมนุษย์เราจะมาสนใจอะไรขนาดนี้ ESG นะครับวันนี้ผมบอกว่าลองนึกภาพนี้ครับว่าเวลาเราดูหนังนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีแบบเวลาเอเลี่ยนมาบุกโลกอ่ะอีกลองนึกภาพนะเอเลี่ยนมาบุกโลกเนี่ยโอ้ผู้นำทุกประเทศทั้งโลกนี่จะมารวมกันเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะทำไงดีเราจะต้องสู้กับเอเลี่ยนผมว่าวันนี้มันไม่ต่างกันผู้นำทั้งโลกอ่ะมามองมารวมกันแล้วมามองหน้ากันแล้วก็บอกว่ามันไม่ต้องมีเอเลี่ยนที่ไหนหรอกครับเราเองนี่แหละอีก2ชั่วอายุคนเนี่ยมันก็ไม่มีโลกเหลือให้กับลูกหลานเรารุ่นนั้นแล้วนะครับไม่ต้องเอาเอเลี่ยนเลยเรากำลังจะฆ่าตัวเองกันอยู่แล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าทำไมที่นัดเสริมขึ้นมาว่าผู้นำทั้งโลกมาอยู่รวมกันนะครับแล้วทุกคนก็คอมมิตกันเลยว่าเฮ้ย2050ผมจะไม่ปล่อยคาร์บอนแล้วนะ2040บางคนก็แอกเกรสซีฟ2060ขนาดจีนเราเนี่ยซึ่งปล่อยคาร์บอนเยอะที่สุดมาคอมมิตว่า2050เพราะจีนก็บอกว่าไม่ต้องเถียงนะครับไม่ต้องไปยิงปรมาณูใส่ใครไม่ต้องไปลบกับใครหรอกนะ205060เราก็เตรียมจะเรียกว่าตายหมู่กันอยู่แล้วคือถ้าเราไม่ทำอะไรกับโลกนี้เพราะว่าเนี่ยในที่สุดเนี่ยมนุษย์เราพอเรียกว่าเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟก็คือมันไม่เหลืออะไรให้กับลูกหลานจะเก็บสะสมเวลไปทำอะไรมันไม่รอดไปอีก 2-3 เจเนอเรชันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์มันก็ชัดเจนอยู่ผมว่าวันนี้ทั้งโลกมันถึงมาคุยกันได้แล้วผมก็เคยพูดเสมอว่าผมมามองเรื่องการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ environment เกี่ยวกับ climate จริงๆอันนี้น่าจะเป็นธีมที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษในทศวรรษนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าธีมนี้ไม่เวิร์คนะครับทุกคนก็คงต้องไปใช้บริการ Elon Musk กันหมดแล้วนะครับเพราะเราต้องไปอยู่ดาวอังคารกันไม่ใช่แค่ส่งก็เรียกว่าส่งเจเนติกของเราไปอยู่ดาวอังคารให้มันไปรอดต่ออันนี้ผมพูดเหมือนพูดเล่นนะครับแต่ว่า scientifically เนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรวันนี้นะครับมันก็แย่นะครับอาจจะเป็นภาพนี้และอันนี้มันก็ผสมรวมกันครับอีกอย่างนึงก็แล้วที่เราทำกันทุกอย่างก็ถ้าเรารู้ว่ามันมีวิธีการที่ทำให้เราอยู่ยืนขึ้นนานขึ้นนะครับเพื่อจะ enjoy lifestyle ของเรา environment ของเราที่มีมันก็หนีไม่พ้นเรื่อง health ก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันผนวกกันมาทั้งหมดและเป็นธีมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการลงทุนที่ผมคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับ
ครับผมถามเสริมนิดเดียวนะครับนะฮะพอดีมันมีไอ้เรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่จะเห็นจริงๆผมเห็นด้วยกับที่พี่วอบี้กับพี่นัทบอกทุกอย่างเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะกลุ่มที่มันเป็นคลีนนะพวกอะไรที่มันดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเจอเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยที่ตอนนี้ทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ต้องหาแหล่งไอ้พวกพลังงานอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ได้แคร์หรืออาจจะแคร์อยู่แต่ว่าเลื่อนระยะเวลาหน่อยได้ไหมหรือยังไงฮะเพราะว่านาทีนี้ต้องเอาตัวรอดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยความมั่นคงพลังงานมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยไม่แน่ใจว่ามันจะถูกเลื่อนออกไปไหมแล้วมันจะกระทบต่อมุมของการลงทุนแค่ไหนครับ
ครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนัดอาจจะมีเสริมตรงนี้นะเพราะมีข้อมูลตรงนี้มาแต่ต้องบอกว่าให้ผมมองเป็นภาพสั้นๆนะครับตอนนี้คือต้องบอกว่ามันสะดุด แน่นอนความพยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างคลีนทุกอย่างอะไรมันสะดุดแต่ผมบอกว่ามันสะดุดบนความจำเป็นที่มันจะต้องอยู่รอดเอาในระยะเขาเรียกว่าเอาให้มันรอดวิกฤตข้างหน้านี้ก่อนแต่ถ้าเราไปดู behind the scene นะครับมันจะกลายเป็นว่าคนพวกนี้ยิ่งคอมมิตมากขึ้นว่าเขาจะมาพึ่งพลังงานที่เป็นคาร์บอนพวกนี้โดยเฉพาะถ้าพลังงานพวกนี้มันต้องมาจากศัตรูถ้าเอาคำง่ายๆอย่างนี้นะครับจริงๆยุโรปเนี่ยตอนที่เกิดวิกฤตผมต้องบอกเลยว่าตอนสงครามยูเครนกับรัสเซียเกิดขึ้นเนี่ยทั้งทีมเราก็มีการคุยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยที่เราฟันธงมานานแล้วเราบอกว่าไม่มีวันจบผมบอกว่ายืดเยื้อเหรอผมให้เลข10ปีเลยด้วยซ้ำ
โอ้
นะครับมันไม่ได้จบกันง่ายๆอย่างที่เราคือ consequence ของสงครามตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองคือต้องบอกว่าจะใช้คำว่า new cold war ก็ได้ผมอาจจะไม่ใช่ expertในเรื่องของสงครามเรื่อง geopolitical นะครับหรือ political science อะไรทางนี้แต่ว่าจากที่ตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ใน western world อาศัยจะทั้งเรียนทั้งทำงานอยู่นั้นเกือบ20ปีเนี่ยผมว่าผมพอที่จะเห็น mentality ของคนในแถบนั้นค่อนข้างเยอะในเรื่องของสงครามที่เกี่ยวกับรัสเซียตรงนี้นะครับก็ anyway ข้อสรุปที่ผมมองก็คือว่าลองดูนะครับถ้าสงครามมันไม่จบหรือว่ามันเริ่มแผ่วไปดูดีแล้วในสุดมันกลับมาเป็นประเด็นอีก5ปีข้างหน้าผมว่าวันนั้นเนี่ยยุโรปเราจะบอกว่าถ้าวันนั้นเกิดสงครามแล้วเขาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอะไรเลยจากรัสเซียนะครับพลังงานทุกอย่างที่เขาใช้มันก็มาจากท้องฟ้านี่แหละครับไม่ลมก็เป็นแสงอาทิตย์หรือไม่งั้นก็พลังงานนิวเคลียร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาจะต้องวางอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็วางรถแมพตั้งแต่วันนี้เนี่ยพี่จะบอกว่าวันที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งนะครับในมุมนั้นถ้าเขาจะต้องบีบรัสเซียให้ตายคามือเขาจะต้องทำได้นะครับอันนี้ในมุมมองของ geopolitical นะครับมันเลยกลายเป็นว่าอันนี้มันกลายเป็นตัวเร่งนะครับตัวเร่งในระยะยาวเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าแล้วผมบอกเลยว่าเขาทำจริงแน่นะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นตัวเร่งที่ทำให้ทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งอะไรเนี่ยเริ่มกลับมามองอาจจะนัดอาจจะลองแชร์ในแง่ของมุมแคตตาลิสต์นะครับที่เรามองว่
าใช
่
ได
้เขาเอาจริงแน่และเม็ดเงินเยอะจริงๆนะครับ
ได้เลยครับดร.บ๊อบบี้ก็คุณอีกอาจจะรบกวนดูสไลด์นิดนึงนะครับจริงๆผมเนี่ยผมเห็นตัวเลขอย่างที่คุณอีกถามมาผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเรื่องพลังงานยูเครนสงครามยูเครนรัสเซียกระทบกับพลังงานเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างที่ดร.บ๊อบบี้บอกครับมันคงจะสะดุดภาพระยะสั้นนะครับแต่มันเป็นตัวเร่งสำหรับภาพการลงทุนในระยะยาวมากเลยครับเพราะว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยหลังจากรัสเซียเริ่มปิดแก๊สให้กับทางยุโรปใช่ไหมครับเขาก็เริ่มมีการมาคุยกันนะครับทำสิ่งที่เรียกว่านโยบาย Repower EU ครับคุณอิกเพื่อที่จะไม่ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากทางรัสเซียนะครับแล้วก็มี Energy Independency ของตัวเองนะฮะดูคุณอิกดูขนาดเม็ดเงินก็ได้ครับที่เขาจะใส่ลงมาในปี2027 210,000 ล้านเหรียญยูโรนะฮะในอีก2027โหไซส์มหาศาลเลยครับ
กดเครื่องคิดเลขไม่ถูกเลยฮะเลขศูนย์นี่ทะลุเครื่องคิดเลขเลยเยอะมาก
เป็นเม็ดเงินมหาศาลเลยครับคุณอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดูตรงข้างล่างนะครับกว่าครึ่งนึงนะครับไปลงทุนในพวก renewable energy นะครับที่เป็นอินฟราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือพวกการทำไฮโดรเจนenergy นะครับ green energy ตรงนี้เนี่ยซึ่งมันถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่มากนะครับยิ่งจะ drive เทคโนโลยีเนี่ยให้มันมีราคาถูกลงแล้วก็ mass scale ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบราคาพลังงานสะอาดกับพลังงานที่เป็น traditional ของเขาเนี่ยพลังงานสะอาดก็ต้นทุนเนี่ยมันก็ถูกกว่าแล้วนะครับแต่แค่ว่ามันยังผลิต mass scale ได้ไม่เท่ากับความต้องการทั้งหมดที่เขามีนั่นเองครับคุณอิกในส่วนนี
้
นะครับทีนี้พูดฝั่งยุโรปไปแล้วผมขอแชร์ฝั่งอเมริกานิดนึงแล้วกันนะครับสไลด์ก่อนหน้าหนึ่งครับผมก็อันนี้ครับคุณอิกก็ยุโรปมาอเมริกาที่ใหญ่เราก็ไม่ยอมแพ้นะครับถ้าคุณอีกดูในประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเรื่อง Inflation Reduction Act ใช่ไหมครับที่ทางโจไบเดนเพิ่งไซน์ไปเม็ดเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น small version ครับของ Build Back Better เม็ดเงินลงทุนนะครับคุณอีกรวมๆกันเนี่ยกว่า 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตรงไฮไลท์โอ้คือใช้มหาศาลเลยครับคุณอีกซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะไปทำอะไรนะครับเขาจะไปเป็น incentive นะครับให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย adopt เทคโนโลยีทางด้านติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือพลังงานลมหรือไม่ก็ให้พวกบริษัทนะครับมาตั้งโรงงานแล้วก็มี tax incentive ในการผลิตพัฒนา R&D battery technology พลังงานสะอาดของตัวเองเนี่ยซึ่งเม็ดเงินตรงนี้ครับมันใหญ่มหาศาลมากแล้วก็จะเติมขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีนะครับคุณอีกอันนี้คือที่เราเห็นกันในส่วนนี้นะครับนอกจากเรื่องของแบบแค่ climate change ของประเทศจีนก็ได้ครับถ้าเรามาดูกันประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กเบิ้มเลยครับที่ใหญ่เรา ถ้าดูเม็ดเงินลงทุนในทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ของเขานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้านล้านเหรียญครับคุณอีก1ล้านล้านเหรียญในเมกาโปรเจกต์นี่คือใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดเลยนะครับแต่อันนี้เขาไม่ลงแค่เรื่องพลังงานสะอาดนะครับก็จะลงพวก High Speed Rail Water Tunnel แล้วก็มี High Voltage Line อะไรต่างๆแต่ถ้าเราหยิบมาแค่ส่วนเดียวนะครับส่วนที่เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยข้อมูลจากทาง Bloomberg นะครับบอกว่าประเทศจีนครับเป็นประเทศหนึ่งที่สเปนเงินใน Global Energy Transition เยอะที่สุดในโลกนะครับในปี2021เนี่ยไซส์เกือบ300,000 ล้านเหรียญ นะครับใหญ่กว่าอเมริกา2เท่านะครับตรงนี้และนี่คือเป็น annual นะครับคือใส่ทุกปีทุกปีทุกปีตรงนี้แหละเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนเขาเคยเป็นประเทศที่มีมลพิษค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วประชาชนเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วเขาก็อยากจะเป็นผู้นำเป็น leader ของเรื่องพลังงานสะอาดนะฮะเขาเป็นประเทศเนี่ยที่ผลิตแสงแผงโซล่านะครับกับไอ้วินเทอร์บานเนี่ยส่งออกทั่วโลกใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลยครับคุณนี่
ก็ใช่นิดนึงครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่ผมดีเบตดิสคัสกับนักลงทุนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราใช้คำนี้ strategic rivalry คือหมายความว่าการแข่งขันกันในระดับเขาเรียกว่าเชิงกลยุทธ์ระหว่างจีนสหรัฐกับยุโรปสามรีเจียนเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นตัวเร่งนะครับให้เทคโนโลยีซึ่งมันถูกพัฒนามาโดยเฉพาะที่เอาไปใช้กับเรื่องพลังงานสะอาดหรือเรื่องเกี่ยวกับไคลเมทเนี่ยกลายมาเป็นหมากที่สำคัญที่จะทำให้เขากลุ่มเขาเรียกว่าไงดีกลุ่มความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในอีก20ปีข้างหน้าสำหรับประเทศอื่นๆที่ต้องมาพึ่งพาเขาแต่ผมพยายามจะใช้คำนี้นะครับว่า 3-40 ปีที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยที่ต้องเป็นทาสสหรัฐเพราะสหรัฐกลุ่ม financial infrastructure ของโลกนะครับเขา develop มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เขาเป็นผู้ชนะสงครามเรื่องของdollarization ของทั้งโลกนะครับที่เขาไปทั้งลาตินอเมริกาเอเชียทุกอย่างอันนี้วันนี้คือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากการที่กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มระบบเศรษฐกิจของโลกผมก็เลยจะบอกว่าในอีก20ปี30ปีข้างหน้าเรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์น่ะมองหน้ากันแล้วรู้กันว่าเราก็ตายหมู่ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาenergy security ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง climate change ได้วันนั้นเนี่ยประเทศเล็กๆน้อยๆทุกคนจะมองหาใครครับใครคือเจ้าของ clean technology and เขาใช้คำว่าไงทางรอดของมนุษยชาติที่อยู่ในมือผมบอกว่าคนนั้นคือคนที่เป็นมหาอำนาจที่แท้จริงนะครับอันนี้คือมุมมองผมแล้วผมมองว่าจีนเนี่ยเขาทำขนาดนี้เขาไม่ได้มาตอบโจทย์แล้วครับว่าเขาต้องการจะ make sure ว่าประชาชนเขาว่ามีอากาศอยู่ที่ดีคือจีนวันนี้เขาก็มองอยู่แล้วครับชัดเจนนะครับว่าทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นมังกรที่หลับมานานเขาจะกลับมาพังอาจวันนี้เขาจะพังอาจด้วยอะไรเขาก็ต้องมองว่า strategic asset ที่เขาควรจะมีกันผมบอกให้เลยครับมันคือ clean technology ผมอาจจะขอ side track นิดนึงนะครับเรารู้อย่างผมว่าหลายๆคนก็ทราบกันอย่างบิลเกตนะครับซึ่งเป็น founder ตั้ง Microsoft นะครับ
ครับ
วันนี้เรารู้อยู่ว่าบิลเกตเนี่ยเขาพูดมาชัดเจนว่าเงินลงทุนของเขาทั้งหมดที่เป็นเงินลงทุนส่วนตัวที่ไม่ใช่หุ้นของ Microsoft นะครับที่เขามีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เงินฟาวเดชั่นที่เขาทำการกุศลเนี่ยเงินลงทุนส่วนตัวของเขาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคลีนเอเนอร์จีทั้งหมดอยู่ในรีนิวเอเบิลทุกอย่างที่เกี่ยวกับไคลเมทเพราะว่าคนคนนี้มีคอนวิคชั่นนะครับคอนวิคชั่นอย่างนี้ครับผมขอแชร์มุมหนึ่งทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดเขาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของแบบคุณมา provide incentive คุณพยายามจะทำให้พวก carbon trading พยายามที่บอกว่าเฮ้ยประเทศที่รวยแล้วที่ดีแล้วเนี่ยคุณไปช่วย subsidize ประเทศที่กำลังพัฒนาให้เขาแบบไม่ปล่อยมลพิษได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่พวก carbon trade credit อะไรเงี้ยพยายามจะคิดมาในมุมมองนี้บิลเกตมาในมุมมองของนักพัฒนาเทคโนโลยีเขามองนี้ครับว่ามันไม่ใช่ solution ที่คุณจะไปบังคับไปให้ incentive ใคร incentive เดียวที่คุณจะทำให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ย adoptเรื่องของ climate technology คือคุณจะต้อง drive ต้นทุนของเทคโนโลยีสะอาดเนี่ยให้มันถูกกว่าเทคโนโลยีซึ่งเบสบนน้ำมันบนคาร์บอนนะวันนี้เป็นเงินที่เขาใส่ทั้งหมดเขาถึงใส่ไปในเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเพราะเชื่อว่าถ้าคุณผลิตไฟฟ้าจากลมถูกกว่าจากการใช้แก๊สธรรมชาติคุณไม่ต้องไปพูดอะไรกับอินเดียเลยคุณไม่ต้องไปพูดอะไรกับอินโดคุณไม่ต้องพูดอะไรกับใครเลยนะครับไม่ต้องไปทำอินเซนทีฟไม่ต้องไปคาร์บอนเทรดแคปกันไปแค่เข้ามาให้ปวดหัวในระบบทั้งโลกอะดอปเองอินเดียทำเองเงินเขาถึงบอกว่าต้องเอาใส่เงินเข้าไปเทคโนโลยีเพราะอันนี้มันมาเกี่ยวข้องที่ว่ามันเลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมจีนถึงลงเงินเยอะขนาดนี้เพราะเขาบอกว่าถ้าวันนึงเขามีเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ย แล้วมันถูกกว่าจริงๆแล้วเขาเอาเงินอัดเข้าไปเนี่ยทำให้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นแล้วทุกอย่างคือสเกลถูกไหมครับสเกลในการผลิตอย่างแต่ก่อนเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วคนไม่เคยคิดว่ามันเป็นทางออกที่สามารถเอามาทำรถไฟฟ้าได้จริงเพราะต้นทุนมันก็แพงเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีมันเป็นเขาเรียกว่าคนตั้งคำถามมาตลอดแต่พอจีนอัดเงินเข้าไปทำที่สเกลที่บอกว่าจีนเปลี่ยนนโยบายบอกรถน้ำมันจะต้องเลิกใช้นะครับภายในอีกกี่ปีข้างหน้าแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างใส่เงินเข้าไปมันทำให้เขาเรียกสเกลครับในการผลิตแบตเตอรี่มันก็เยอะขึ้นเขาวางแผนเรื่องแร่เอิร์ททุกอย่างมาในที่สุดอย่างที่เราเห็นนะครับต้นทุนวันนี้มัน1 ใน 10ของเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้รถไฟฟ้ามันเกิดขึ้นได้ผมว่าแล้วมันเกิดขึ้นกับมันชิคเก้นแอนด์เอกถูกไหมครับรัฐบาลต้องหลับตากล้าอัดเงินแล้วบอกว่าสร้างสเกลขึ้นมาให้ได้วันนี้จีนทำในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ renewable ก็เลยบอกว่าเนี่ยครับ3ขาเนี่ยส่วนยุโรปหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าประเทศเขาพึ่งพา energy จากคนอื่นเรื่องของ national security ตัวเขาเองเนื่องจากยุโรปก็เป็นเรียกว่าเป็นประเทศที่รวยอยู่แล้วพวกนี้ครับยิ่งรวยเขายิ่งห่วงลูกหลานเขานี่อีก 2-3 เจเนอเรชันเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับที่เราพูดกันถึง foundation generation family wealth คนยุโรปเขาอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาเขามองไปไกลๆเนี่ยเขามองว่าสิ่งสำคัญเปรียบไว้ให้ลูกหลานสหรัฐเนี่ยมีปัญหาเยอะที่สุดเพราะอะไรตัวเองดันไม่ต้องพึ่งพาใครแล้ววันนี้ในเรื่องของ energy แล้วเขาก็เป็นผู้ผลิตคาร์บอน energyที่ใหญ่ด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทำให้มันถูกลงไปอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่บอกว่ามันเกิด internal conflict เขาเลยดูเหมือนจะช้าที่สุดนะครับณวันนี้ด้วยแรงของรัฐบาลนะเพราะว่าถ้าบอกจีนลงเท่านี้ยุโรปลงเท่านี้จริงๆสหรัฐควรจะลง3เท่าของอันนั้นน่ะแต่ว่าวันนี้มันก็อาจจะลงน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำมันมี political fight เป็นตรงนี้ครับต้องมองให้ดีว่า3ขั้วอำนาจแล้วก็เรื่องของการที่พยายามที่จะเป็น strategic rivalry ของ3วันนี้จะบอกว่ายิ่งทำให้การลงทุนใน area นี้เนี่ยมันยิ่งกว่าแคตาลิสต์ครับลองเทอมเนี่ยมันไปค่อนข้างชัดนะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวจริงๆอยากให้นัดแชร์นิดนึงอะว่าเราบอกหุ้น Nasdaq ลงมา30% นะครับแล้วบางขึ้นมาแล้วจริงๆลองไปดูหุ้นกลุ่ม thematic นะผมว่าเห็นยิ่งจะเห็นภาพว่า
ลงหนักเลยครับ
ว่าเยอะแล้วก็อาจจะให้ลองนัดครับ
ได้ครับก็จริงๆอีกหน้านึงก่อนแล้วกันครับดร.บ๊อบบี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นนิดนึงฮะเนี่ยหน้าเนี้ยครับผมอันนี้เป็นตัว investment ที่เราไปลงนะฮะและนี้เราเปรียบเทียบถ้าคุณอีกดูนะครับตรงทางซ้ายมือเนี่ยจะมีคำว่า Nasdaq 100อยู่ลบประมาณ 20-30% ใช่ไหมครับทางซ้ายอีกนิดนึงครับผมซ้ายมือคอลัมน์ที่3จากทางซ้ายมือลบประมาณ 30% นะครับแต่ถ้าเราดูตัว thematic ที่เป็น mid small cap จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันลบลงแรงกว่านั้นค่อนข้างมากนะครับ อย่างตัวของ Arc Genomics เนี่ยที่ทำเกี่ยวกับพัฒนาเรื่อง Genomic Revolution การตัดต่อพันธุกรรมหรือการถอดรหัสพันธุกรรมนะลบไปเกือบ70นะครับตัว Digital Health Telemedicine เนี่ยลบประมาณ 50% แต่ถ้าดูฝั่ง Clean Energy นะครับที่เราไปดูกันเนี่ยลบประมาณ60นะครับจากพีคนี่ขนาดมันแรลลี่ขึ้นมาส่วนนึงนะครับราคามันยังปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ 60% หรือดูอย่างพวกที่เป็นChina Cloud Computing นะครับลบ 70% พวกโรบอติกเนี่ยออโตโนมัสต่างๆลบ 50% แล้วคำถามที่ผมน่าจะต้องถามว่าภาพระยะยาวฟันดาเมนทัลของธุรกิจที่เราคุยกันมันไม่ดีจริงๆหรอซึ่งผมว่าตลาดตรงเนี้ยเพราะมันเป็นหุ้น Mid Small Cap ครับมันอยู่นอก Benchmark เนี่ยพอนักลงทุนตกใจใช่ไหมครับ Fund Manager ก็จะตบเข้า Benchmark หรือบอกเอ้ยเราดูท่าไม่ดีแล้วเราถอยก่อนจะถามว่ามันเลยทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนตรงเนี้ยครับสำหรับคนที่อาจจะมีระยะเวลาการลงทุนที่มองภาพระยะยาวหน่อยอันนี้ผมโชว์ให้ดูนะครับเป็นโฮลดิ้งของพอร์ตบางส่วนแล้วกันที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างบริษัทอย่าง BYD นะครับผู้นำการผลิตรถยนต์ของประเทศจีนเนี่ยอันนี้ตัวเลขจาก Analyst Forecast นะครับเขาคาดการณ์ว่า Revenue จะโตเฉลี่ยนะครับต่อปีประมาณปีละ 34-35% กำไรเนี่ยโตพุ่งระเบิดระเบ้อเลยครับประมาณ 60% แต่ราคาเนี่ยร่วงมาแล้วประมาณ 20% นะฮะหรือบริษัทอย่างตัว CATL นะครับ Contemporary Amtrak เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมใหญ่ที่สุดเบอร์ต้นๆของโลกนะครับรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 55% กำไรก็โตปีละ 50% ราคาก็ร่วงมาแล้วครับ 30% คุณอีกหรืออย่างผู้นำเดลีดเดอร์อาจจะเบอร์1เลยมั้งของประเทศจีนนะครับในการผลิตแผงโซล่านะครับชื่อชินหยีโซล่าโฮลดิ้งนะครับข้างล่างๆหน่อยรายได้เติบโต30กำไรโตปีละ15แต่ราคาร่วงมาแล้ว 40%คือผมว่าบางทีเราจะเห็นโอกาสในการลงทุนของบริษัทที่มีการเติบโตในระยะยาวที่ดีแต่คนกังวลภาพสั้นมากเกินไปครับจนเกิดเป็นมิสแมทของทางด้าน value กับทางด้าน pricing เกิดขึ้นครับ ซึ่งผมว่าตรงนี้เราสามารถแคปเจอร์ได้ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็กระจายความเสี่ยงมากเพียงพอนะครับตรงส่วนนี
้ครับเอ๊ะผมขอทำความเข้าใจนิดนึงครับคืออย่างหลายๆกองเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าเจ้าอื่นๆนะครับในตลาดโลกหลายๆเจ้าเนี่ยพอเขาขายนะฮะเป็นแบบธีมติกเหมือนกับที่พี่อบีพูดก่อนหน้านี้นะนะว่าพอเน้นไปตรงนั้นตรงนี้นะครับในแต่ละธีมแบบสเปซิฟิกลงไปปั๊บเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นภาพชัดเจนว่าเวลาบทมันจะลงเนี่ยโอ้โหเละเลยฮะเละเลยคืออยากทำความเข้าใจว่ามันมีอะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างไหมครับว่ามันทำไมมันบทมันจะลงมันก็ลงแบบขนาดนั้นโอเคมิดสมอลแคปนั่นคือส่วนหนึ่งแต่พอไปถามเขานะผมเคยไปคุยกับเขาเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเอาก็เขาเน้นลงทุนระยะยาวเน้นโกรธเน้นอะไรว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่แบบยาวๆต่างๆแต่เราเห็นภาพระยะสั้นโอ้ลงเละอย่างนั้นเราก็ใจมันก็ใจหายเหมือนกันนะครับผมปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วโซลูชันของเราคืออะไร
ครับคืออย่างนี้ครับคุณดิกเวลาหุ้นที่บอกว่าเป็นหุ้นโกรธเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคือหุ้นโกรธที่วันนี้มีกำไรแล้วชัดเจนพาสของการเจริญเติบโตชัดเจนกับหุ้นโกรธที่อาจจะบอกว่ามันยังไม่ได้เห็นกำไรอะไรเยอะแต่มันมีศักยภาพไกลนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะโตในอนาคตคือหลักการในการที่ตลาดเนี่ยเรียกว่าให้ราคาหุ้นก็คือเรื่องของการดิสคาวอนาคตถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้พวกบริษัทซึ่งอาจจะมองว่ามี potential growth มากเลยเฉพาะอย่างเช่นจีโนมิกนี่ครับตัดต่อพันธุกรรมซึ่งในสุดมันอาจจะผลิตยามาโอ้โหเรามองอีกครับเหมือนกับว่าถ้ามองไป5ปีที่แล้วใครจะบอกว่า อย่างโมเดอร์นาควรจะมี value ขนาดนี้แต่วันที่เกิดโควิดขึ้นมาแล้วนวัตกรรมที่เขาทำมามันสำเร็จผลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันคนละเรื่องทีนี้คืออย่างนี้ครับว่ามันก็เลยทำให้เวลาตลาดเนี่ยเกิดความกลัวโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยนี่ต้องมองอย่างนี้เลยคือจริงๆอ่ะมันเรื่องของการที่ discount อนาคตอย่างที่เราบอกถูกไหมครับการที่เรา discount อนาคตพอบอกดอกเบี้ยมันจะปรับขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะหุ้นที่ยังไม่ได้เห็นกำไรมันจะโดนเรียกว่าโดนเทขายหรือโดนปรับ valuation ลงมาแบบมหาศาลถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าจริงๆเวลามันปรับอย่างที่นัดเล่าให้ฟังครับบางทีมันปรับแบบไม่หลับหูหลับตาครับคือพอกลัวปุ๊บขายทิ้งหมดแล้วก็หนีไปหมดทั้งตลาดแล้วถามว่าจริงครับว่ามันมีหุ้นบางตัวอย่างเมื่อกี้เราโชว์ไอตัวที่นัดพูดขึ้นมามันมีบางตัวซึ่งกำไรยังติดลบอยู่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นอะไรที่แต่ทุกตัวเนี่ยจะเห็นว่า revenue โตชัดเจนทุกคนมองภาพ revenue เนี่ยค่อนข้างนิ่งแต่ว่าบางบริษัทเนื่องจากสเกลยังไม่ถึงเทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่ได้กำไรแต่ว่าเขารู้ว่าตลาดมันใหญ่มากและ total addressable market มันใหญ่มากเนี่ย มันก็จะมีพวกนี้นะครับแต่มันก็มีพวกที่เป็นค่อนข้างที่เป็น mid and large cap แล้วด้วยบางครั้งนะครับที่สามารถ generate กำไรได้อย่างเช่นแต่มันโดนพร้อมกันไปหมดนะครับ20-30% อย่างอันนี้ครับหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราดูนะอย่างท็อปโฮลดิ้งของกองเราเนี่ย20ตัวที่ใหญ่สุดเนี่ยต้องบอกว่า21ถึง24ซึ่งมันจะคาบ realize ประมาณปีครึ่งกับการ forecast ไปข้างหน้าอีก 2-3 ปีคือเขามองว่ายังครับ revenue เฉลี่ยโตปีละ 36% เฉลี่ยนะครับแล้วก็กำไรนะครับกำไรเนี่ยก็เชิงเฉลี่ยโตปีละ23แต่ถามว่าแล้วหุ้นลงมา 30% เรามองว่าอันนี้เป็นโอกาสหรือเรามองว่าอันนี้เป็นความน่ากลัวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณอีกอาจจะถามว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเทขายอีกไหมผมบอกว่าตอนนี้จังหวะที่มันจะถูกเทขายมันก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเอางี้ครับความเสี่ยงคืออย่างนี้ถ้าเงินเฟ้อมันไม่ลงเร็วอย่างที่ทุกคนคาดนะครับแล้วมันค้างอยู่ในระบบนานๆแล้วทำให้เฟดเนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็ต้องใช้ยาแรงนะครับเศรษฐกิจถดถอยก็ต้องถอยนะครับก็พยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสู้ตรงนี้ผมมองว่าอันนี้คือเป็น worst case scenario ที่ทำให้มันจะมีการปรับตัวมาแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ตลาด price ไปแล้วว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลงกว่านี้มันจะต้องแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับซึ่งอย่างที่นัทพูดก็คือ downside risk นะวันนี้ว่ามัน price เข้าไปสูงขนาดนี้แล้วจะให้สูงกว่านี้เนี่ยมันมีอีกไม่เยอะแล้วนะแต่ไอ้วันที่มันโดนปรับมาเมื่อตอนทั้งปีวันนี้มันเริ่มจากดอกเบี้ยต่ำมากๆอยู่ดีๆจากต่ำไม่เคยขึ้นไปที 2-3% ตลาดไพรซ์ขึ้นไปแต่วันนี้จากจุดนี้ขึ้นไปผมว่ามันก็มีแกปที่จะขึ้นไปอีกค่อนข้างน้อยแล้วจากที่ตลาดมองมันก็ความเสี่ยงมีนะครับแต่อย่างที่เราบอกว่าถ้าเราเฉลี่ยซื้อไปอีก12ปีข้างหน้าถ้ามันชัดเจนว่าภาพนั้นเป็นความเสี่ยงแล้วตลาดลงอีกสัก 15% 20% ให้เราค่อยเทหมดหน้าตาค่อยว่ากันนะครับแต่วันนี้เราทยอยไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสหรัฐผมก็มองว่ายังหัวกล้อยอยู่นะมันยังไม่ได้ฟันธงว่าเขาต้อง recession แน่ๆนะครับภายในอาจจะบอกว่าภายในปีครึ่งข้างหน้าคือถ้าภาพมันไม่ได้ recession ต้องบอกว่าถ้าเราไปดู Global House นะเจ้าใหญ่ๆเนี่ยคือแบ่งกันเป็น2กลุ่มเลยมันก็มีกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยซื้อหุ้นได้แล้วมันยังไงเดี๋ยวเฟดก็ต้องพิวตเดี๋ยวดอกเดี๋ยวเงินเฟ้อจะลงมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดเขาก็อ้างเหตุผลของเขาในการวิเคราะห์เรื่องเงินเฟ้อแต่อย่าลืมนะครับทั้งเจเนอเรชันเนี้ย30 40ปีขึ้นมาไม่มีใครเคยเจออินเฟลชันจริงๆมาก่อนเลยนะเอาแบบซีเรียสอินเฟลชันไม่มันไม่มีใครรู้หรอกเก่งแค่ไหนก็คุณก็ยังไม่ได้ทำงานเลยวันที่มันเคยมีอินเฟลชันเมื่อตอน80นะผมบอกอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นภาพอย่างนั้นงั้นก็เป็นอะไรที่มันก็ยังแบ่งกันอยู่2ค่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี
้ครับเอาละฮะอันนี้เราเผลอแป๊บเดียวนะครับเราคุยกัน50กว่านาทีแล้วนะครับเพลินๆมากเลยนะฮะได้ความรู้ดีๆงั้นอยากให้ทั้ง2ท่านนะครับช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะครับสำหรับทั้งกลยุทธ์ในการลงทุนแนวทางในการจัดพอร์ตด้วยนะครับอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีของเลยนะครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งนะครับกับกลุ่มบางท่านนะพี่โอบี้คือบางคนเนี่ยผมว่าเขาซื้อไปแล้วแหละนะครับในช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้ที่มันฮิตๆเนี่ยทีมเมติกนู่นนี่นั่นซึ่งบางคนยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะว่าเรามีเอ็กซ์โพเชอร์แค่ไหนบ้างนะครับเพราะเราซื้อมั่วไปหมดเลยนะผมว่าหลายคนเป็นนะงั้นให้คำแนะนำ2กลุ่มนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวทั้ง2ท่านสามารถเสริมกันได้ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะดร.บ๊อบบี้ก่อนเลยครับ
เชิญครับ
โอเคครับผมจะเสริมแล้วกันครับประสบการณ์ส่วนตัวผมเท่าที่คุยกับลูกค้ามาเนี่ยผมว่าส่วนลูกค้าอาจจะคอนเซนเทรตมากเกินไปครับในแง่ลงทุนกระจุกตัวเกินไปผมก็ยังแนะนำว่าเราควรจะกระจายความเสี่ยงนะครับในแง่ที่ว่าไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าอันเดียวมากเกินไปเนาะเหมือนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไว้อีกอันนึงคืออยากให้มองภาพระยะยาวนิดนึงครับเพราะว่าเวลาลูกค้าตกใจแล้วมองภาพสั้นมากๆเนี่ยพอมี investment horizon ค่อนข้างสั้นเนี่ยเขาจะตกใจและขายล็อกลอสไปตลอดการนะครับไม่ได้มีโอกาสพาร์ติซิเพตในช่วงที่เราเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วมันรีบาวกลับขึ้นมาฉะนั้นถ้าลงธีมาติกเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมี investment horizon ที่ยาวพอสมควรเหมือนกันครับสั้นๆนี่ก็น่ากลัวพอสมควรเหมือนกัน
ครับ
เจออะไรครับพี่บ๊อบบี
้ครับได้ก็อาจจะเสริมนิดนึงครับว่าสำหรับคนที่ตั้งพอร์ตมากระจายความเสี่ยงค่อนข้างดีนะครับมีสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็อาจจะมีการลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงอะไรมาตามทางอันนี้ก็ถือว่าคุณอยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีก็ถือว่าเป็นไอ้กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือทยอยสะสมอันนี้ครับทยอยสะสมแต่อย่างที่บอกว่าคำว่าทยอยสะสมก็คืออาจจะต้องมองหาตัวที่มันลงมาหนักๆนะครับแล้วเรามองว่าดาวไซด์มันก็ไม่ได้เยอะแล้วจากนี้ซึ่งกลุ่มธีมาติกเนี่ยก็เป็นกลุ่มนึงนะครับที่เราแนะนำไปจริงๆเราแนะนำลูกค้าเลยว่าค่อยๆทยอยสะสมให้เอมให้ตั้งเป้าว่าภายใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยควรจะซื้อหมดที่ตัวเองตั้งใจที่จะมีเงินที่จะ deploy นะครับแต่สำหรับกลุ่มที่ซื้อไปแล้วคอนเซนเทรตไปแล้วนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วณจุดนี้ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ไปปรับคัดลอสหรืออะไรนะครับผมว่าจังหวะนี้ก็คงเป็นจังหวะที่น่าจะต้องถือรอได้แล้วคือคงไม่ได้ไปคัดลอสเพิ่มขึ้นจากจุดนี้ละมันสายไปแล้วครับถ้าทำมาแล้วก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ทำผมว่าจังหวะ12เดือนข้างหน้าเราแนะนำให้คนที่ยังไม่มีเริ่มสะสมแล้วแปลว่าคนที่ถ้ามีอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้นะครับก็คือคงจะต้องถือและผมว่าภายใน12เดือนข้างหน้าก็น่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนแต่นี้ก็แล้วแต่ว่าเข้ามาตรงไหนนะครับก็อาจจะต้องมีจังหวะที่รอ2ปีหรืออะไรที่มันจะ recover สิ่งที่มันลงมาแต่ทุกครั้งที่มันลงมาหนักๆครับมันรีบาวทุกครั้งไม่ต้องห่วงนะครับในหุ้นตรงนี้ขอให้คุณเลือกอะไรที่ fundamental ดีๆและกระจายความเสี่ยงซึ่งอันนี้เป็นคีย์นะครับเพราะว่าถ้าคุณไปคอนเซนเทรตแบบผมอาจจะขอโทษนะอาจจะเช่นว่าตั้งทุนกลุ่มรุ่นใหม่หน่อยบอกเอาไปซื้อเหรียญอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาทั้งเซฟิงที่คุณมีไปแล้วกล่าวว่าอันนี้คือการลงทุนที่ดีพอมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงนั้นคือมันหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าพอร์ตคุณกระจายดีๆเนี่ยแล้วสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีคุณเข้าใจ fundamental ของมันเนี่ยยังไงมันก็รีบาวเมื่อถึงเวลาของมันนะครับอันนี้ก็เป็นอันสำคัญที่บอกว่าอย่าตกใจแล้วไปขายแล้วก็ล็อกลอสไว้ทีนี้ก็จบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นภาพนี้ครับเวลาเรามีก็ค่อนข้างสั้นครับ
ครับผมโอเคนะครับจริงๆก็ถ้ามีเวลาก็สามารถเจาะเข้าไปได้อีกนะครับว่าประมาณการพอร์ตของแต่ละพอร์ตจะเป็นอย่างไรนะหรือพี่บ๊อบบี้กับพี่นัทอยากจะแตะนิดนึงไหมครับในช่วงท้ายนะที่
ก็อาจจะเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตสั้นๆนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงวิธีการคิดของเรานะครับในเรื่องของ clean เรียกว่า climate related กับเรื่องของ health related กับเรื่องของตัวธุรกิจต้นน้ำนะครับคือทาง BCAP เองเนี่ยเราทำกองทุนที่เกี่ยวกับ thematic เนี่ยเอาพูดจริงเรามีอยู่6กองนะครับแล้วเราคิดว่า6กองเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีเพิ่มอีกแล้วนี่คือความสำคัญของการที่เรามี framework ในการคิดนะครับ สองกองแรกอันนี้ผมอาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็น today's winner มันคือหุ้น Nasdaq 100ครับเรามีกอง Nasdaq 100กับมีกอง China Technology นะครับซึ่งนี่จะเป็นหุ้น large cap ของจีนที่เป็นเกี่ยวกับเทคทั้งหมดอ่ะแน่นอนครับตัวนี้มีความผันผวนด้วยนโยบายอะไรต่างๆของจีนซึ่งอ่ะเราอาจจะไม่ได้มาลงรายละเอียดวันนี้แต่ผมก็มองว่า2อันเนี้ยมันฟอร์มเค้าเรียกว่าเป็น core holding ของหุ้นเทคโนโลยีเป็น today's winner นะครับส่วนที่เรามองหุ้น thematic ทั้งหมดเนี่ยเรามองในแง่ของ tomorrow's winner นะครับหรือ future disruptor เนี่ยซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นจริงๆก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับวันนี้ที่เรามีกองอยู่คือกองตัว Bcap Xhealth นะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีสุขภาพทั้งหมด Bcap Clean เกี่ยวกับเทคโนโลยี climate change ทั้งหมดแล้วก็ตัวของตัว Bcap Disrupt ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้นน้ำนะครับจริงเรายังมีอีกตัวซึ่งเรารอจังหวะออกน่าจะเป็นต้นปีหน้าแต่ขอสั้นๆสัก2นาทีตรงนี้ว่า
ไ
อ้หน้าตาอันนี้คือยังไงนะครับอย่างตัวที่เป็นเทคโนโลยีต้นน้ำเนี่ยครับ Disrupt นะครับที่คุณอีกพูดขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้ทำฟีดเดอร์เพราะว่าเราลงกองต้นทางถึง12กองนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นธีมที่เรามองว่ามันเป็นdriver ของเทคโนโลยีต้นน้ำอย่างนี้ครับ AI Big Data Robotic Autonomous Semiconductor Cloud Computing เราจะหากองต้นทางที่เราคิดว่าเป็นตัวที่เป็น representative นะครับตัวที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีกลุ่มนี้ซึ่งมีการกระจายตัวที่ดีสุดอย่างนี้ครับกองที่ซับของเราจะมีหุ้นอยู่ต้นทางอยู่ประมาณสัก500กว่าตัวกระจายไปทั่วโลกนะครับในทุกธีมที่เรามองว่าเป็นเทคโนโลยีต้นน้ำทั้งหมดนะครับอย่างตัว Clean เนี่ยครับเราก็ไปลงทุนกองต้นทางนะครับอยู่ประมาณ9กอง9กองเนี่ยนะครับเราก็แบ่งกระจายไปทั่วโลกถือหุ้นอยู่ประมาณเกือบ500ตัวนะครับซึ่งธีมของการลงทุนของ Climate ของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันครอบคลุมในทุกๆ area ซึ่งเรามองว่าเป็นตัวที่จะ drive เรื่องของ Carbon หรือ Climate Change ทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่เรื่อง Renewable Energy มันมีเรื่อง Transportation เรื่อง Industrialเรื่องของ agricultural เรื่องของ supply chain ทั้งหมดซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนทั้งหมดเราจะกระจายลงไปทุกตีมนะครับและอันสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้คือเรื่องของ health นะครับอย่างนี้ครับเราจะลงกองต้นทางอยู่7กองซึ่งก็มีหุ้นต้นทางอยู่ประมาณ500กว่าบริษัทนะครับคือจะบอกว่าถ้าลง3กองของเราวันนี้มันกำลังจะพูดถึงการกระจายในหุ้น thematic พูดว่ามันเป็นหลักเป็นพันๆตัวนะครับอย่างที่ผมพูดเรื่องของ philosophy ว่าเราไม่ต้องการที่จะไปเบสชื่อใดชื่อหนึ่งแต่ผมบอกให้เลยว่าผู้ชนะในเทคโนโลยี disruption ทั้งหมดของโลกเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นบาสเกตพันกว่าตัวของเราวันนี้เราแนะนำให้กระจายตรงนี้อย่างนี้ครับเวลาเราถืออย่างนี้เรามีความสบายใจเราไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยตกลงsemiconductor เนี่ยดีหรือไม่ดีผมบอกว่ามันเหวี่ยงมากเลยนะมันมีจังหวะที่มันดีจังหวะที่มันไม่ดีแต่เวลาเรากระจายทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่าเรากำลังจะไปเรารู้ว่าน้ำมันกำลังขึ้นตรงนี้เราก็นั่งเรือที่อยู่บนน้ำไปนะครับเราไม่ต้องไปเลือกอะไรเป็นตัวเลือกอะไรเป็นสับธีมที่ลงมาเฉพาะแล้วเวลามันพลาดขึ้นมาเราก็ต้องมาคอยตามมาคอยแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าจะลงแบบง่ายๆสบายใจว่าระยะยาวเนี่ยมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับก็แนะนำ family ของกองที่เราออกแบบมาครับ
ครับเอาละครับนี้ถือว่าเป็นความรู้ดีๆแล้วก็เป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงอย่าลืมไปทำการบ้านต่อนะครับสำหรับในช่วงท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าสำหรับโอกาสในการลงทุนเป็นอย่างไรขมวดปมนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนี่ยมีช่องทางไหนอย่างไรนะครับที่สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่นัทก่อนแล้วกันนะครับ
ครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้นักลงทุนนะครับลงทุนด้วยมีสตินะครับแล้วก็มองภาพระยะยาวนิดนึงเพราะผมว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็สิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันเป็นเซอร์คูลาร์เทรลที่เซอร์คูลาร์เทลวินนะครับที่มีปัจจัยสนับสนุนที่ในระยะยาวเนี่ยที่เราเห็นโอกาสการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นก็อาจจะต้องให้ระยะเวลากับมันหน่อยควรจะรับความผันผวนได้แล้วก็มีระยะเวลาการลงทุนอย่างน้อยสัก 3-5 ปีครับผม
ครับใช่เลยครับพี่บอบบี
้ได้ครับก็คือต้องบอกนี่นะครับว่าสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่วันนี้จะบอกว่าเป็นวิกฤตนะครับเริ่มจากโควิดต่อมาด้วยสงครามด้วยอะไรที่เรามองกันนี้ว่าตลาดมีความผันผวนนะครับต้องบอกว่าถ้าเราลุกแบ็คนะครับไปในมุมมองที่เรียกว่าทุกวิกฤตที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็น hamburgercrisis.com หรือย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าวิกฤตคราวนี้ถ้าถามผมจริงๆนะครับมันไม่ได้ดักหนาอะไรมากมายเทียบกับวิกฤตใหญ่ๆซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะครับแน่นอนครับมันเป็นช่วงที่ยากในการลงทุนคาดเดาได้ยากเพราะมันเป็นการเปลี่ยนรีจิมของเรื่องเงินเฟ้ออะไรหลายๆอย่างแต่ว่าผมว่าโอกาสการลงทุนมันก็ยังจะมีอยู่เสมอ นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราโฟกัสในแง่ของการจัดพอร์ตให้ดีกระจายความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็อยู่กับการลงทุนที่เราลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่องไปเนี่ยผมว่าไม่ต้องกลัวครับในที่สุดมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับอย่างที่ทุกคนกลัวกันแล้วก็คุยกันมากๆตอนนี้นะครับ
ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับคือเท่าที่ผมเคยคุยกับพี่บ๊อบบี้มาหลายๆครั้งนะครับก็จะสัมผัสได้ซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนผมก็คิดว่าก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันฟังทีไรจะรู้สึกเหมือนเปิดโลกอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นหลักคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นโลจิกมาแล้วก็นำมาดีไซน์ออกแบบพอร์ตให้กับพวกเรานะครับและอย่างวันนี้เราก็เห็นนะครับมีมือดีมาด้วยนะฮะในทางทีมงานของพี่บ๊อบบี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นแบบโอ้ฉายเดียวนะแต่จริงๆแล้วในทีมเนี่ยช่วยกันทำกันบ้านเยอะแยะมากมายนะครับอย่างพี่นัทเองก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้มาให้มุมมองนะฮะไอเดียนะครับแล้วก็ทำกันบ้านแทนพวกเราด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถรับหนังสือชี้ชวนกองทุนนะครับก็ไปที่หลักทรัพย์บัวหลวงก็ได้นะครับหรือจะไปที่บางกอกแคปิตอลก็คือ BCAP นะครับโทร026181360นะครับหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับ www.bcap.co.th นะครับสอบถามข้อมูลเอาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยเข้าไปลงทุนนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ